Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti séra Geir Voge, sóknarprestur í Reykholti í Borgarfirði. Velkomin, Geir.
Þakka þér fyrir.
Ég ætla að byrja að ræða við þig fóstureyðingar og það meðal annars vegna þessa, það hefur verið lagt fram frumvarp af hálfu heilbrigðisráðherra að hérna... auka heimildir til þess að leyfa fóstureyðingar allt til loka 22. viku meðgöngu og þetta verður væntanlega lagt fram sem stjórnarfrumvarp hvaða skoðan hefur þú á þessu?
Mér finnst þetta skelfilegt lögin eins og þau eru að mínu viti nægjanlega rúm til þess að ef að lífi móður er hættabúin eða aðstæður eru þannig að talin ástæða til þess að eða nauðsyn á því að eyða fóstri þá leyfa þessi lög sem nú eru það en á 22. viku er fóstrið orðið fullburða barn nánast það er mjög nærri því að vera það
Já.
Það er komin fullt komið mannsmót á barnið og það jóðið það þroskað að það að minnsta kosti beitt ýmsum aðferðum til þess að halda því á lífi ef eitthvað sem að ógnar lífið þess við venjulegar aðstæður
Já.
Þannig að það verið að mínu viti með þessari tillögu þá verið að gefa heimild til þess að deyða barn í móðurkviði, hreinlega.
Samkvæmt gildandi lögum þá hægt að óskæftu fóstureyðingu miskosti eins og efnilagan að félagslegum ástæðum sem nú oftast skýringin eða umsóknin gengur út á það eða af læknisfræðilegum ástæðum. Mm. Nú framkvæmdi þannig að það fá allar konur fóstureyðingu en það miðað við 12. viku.
Já.
Getur farið upp í 16. en Já. þannig er þetta núna
Já.
Og hérna en það alveg skilyrðin eru ákveðin félagsleg skilyrði og þá var það að hugsa þannig uppalega með loganum að félagsleg vandamál ætti að leysa með félagslegum úrlausnum eða félagslegum
auðvitað að gera það
en það ekki gert Þetta er þetta bara frjálst.
En er ekki, er það frjálst? Er ekki flest?
Það er aldrei hafnað. Það er aldrei hafnað að við kenna það.
Já, ég þekki það ekki
svo. Já, það er þannig. Við erum búin að kynna okkur það alveg.
Já, en ég held að öllu jöfnu þá byði ég konur ekki það að sé framkvæmd fóstureyðing nema að séu mjög miklar ástæður til þess.
Nei.
Sérstaklega læknisfræðilegar ef að
Já.
Það getur verið að konan þolið að ekki, það get ekki gengið með barn öðruvísi en að stofna lífi sínu og heilsu í stór hættu þá í sjálfu sér ekki verið að ráðast að barninu heldur það að barnið eða fóstrið deyr afleiðing af því að það verið að bjarga lífi móðurinnar
Já,
það er hæpnara með þessar félagslegu aðstæður það hægt að teyja það á alla vegu
en það hefur það verið gert
vafalaust hefur það verið gert það er mjög sorglegt
en í raun og veru sko, þá hérna breytingi svo að úr 12 vikum til loka 22. viku
Já.
Þá erum við að reyna að fara úr hérna fóstureyðingalöggjöf sem vildi þó hafa tímaramman miðað við 12 eins og Já. Við og það er náttúrulega barnið ekki eins þroskað
Já, já.
En þegar það komið á þennan aldur, þá náttúrulega eins og þú bendir á, þetta eiginlega komið með útlit sem, sem lítið barn, sem er dvelur á einu stað, öðrum heldur en nú barn.
Þetta vitaskuld manneskja.
Hún yngri, hún minni og hún á öðrum stað. Það kannski eini munurinn á, á barninu þessu og öðrum
barninu. Og hefur ekki tekið út fullan meðgöngu þroska, ekki að öllu leiti, en að, að mörgu leiti, verulegan þroska.
Nú þetta er svona, má bera þetta saman við bara að bera út barn. Nú var það þannig að þegar við tökum upp kristna trú árið 1000, þá var það nú kannski eitt af þeim skilurðum sem voru sett tímabundin skilirði eða tímabundnar undan þá er réttara sagt fyrir þá, þá sem átti erfitt með að taka upp kristna, kristin sjónarmið að, að það mætti bera út börn, börn í ákveðin tíma frá kristnitöku.
Já, það er aldrei sett og það er merkilegt þá skuli nefna þetta því að menn hrylla sig þegar þeir heyra þetta flestir sem að heyra frá þessu sagt Já. Að því að þeir gæta þess ekki að hvert einasta ár var hungursneið á Íslandi. Já. Flestar aldir Íslands byggðar hefur verið vantað mat og á þessum tíma það sýna til dæmis tennur úr, úr kumlum að menn líð, hafa liðið skort, það hægt að lesa það af tönnum fullorðina manna sem að grafin hafa verið úr kumlum, að menn hafa liðið skort, jafnvel hungur í æsku nær allir. Það var almennt svo að það var of lítill matur og það var hungursneið á hverju einasta ári þegar að dró á veturinn. Og þetta ákvæði sett vegna þess að barn sem fæðist seint að sumri eða snemma að vetri á nánast enga möguleika á því að lifa af veturinn. Og ef því leyft að, að sjúga móður sína þá næsta víst að það tekur hana með sér í dauðan. Og þess vegna lögðu heiðingjarnir svona mikla áherslu á, á það að mega bera út börn eftir sem áður. Þetta voru ekki bara börn þræla.
Nei, nei.
Þetta var almennt. Af því að kona sem á barn að hausti, hún getur átt nýtt barn að vori. Og konur eru of dýrmætar til þess að láta þær deyja að ástæðulausu ásamt barni sínu, nýfættu, í, í sult, úr sulti. Á, á vetri.
En útburðurinn var þetta, tímabundin undan þá?
Tímabundin undan þá, ég held hún hafi verið afnuminn svona þremur áratugum eftir kristintöku eða svo. Já, en það stríðir
og,
þetta
eins og að blóta á laun líka.
Stríðir þetta öldungis gegn kristinni skoðun á því á mannslífinu.
En nú voru þetta börn borin út fram eftir öldum vegna þess að þó að það væri þetta refsivert athæfi að þá var fátækni svo mikil eins og þú og hungursneið.
Jú, jú. Og erfitt að dæma Já. Fólk í þeim vandræðum við getum ekki
eða getum kona ekki átti barn með manni sem að
í dölsmáli
eða ykkur slíku
vissulega sko og enda voru gríðar hörð viðurlög við þessu á, á öldum áður
fjastaklega eftir, eftir að við tókum upp hérna
Lúthersku
ekki var harkan minni þá
miklu meiri lögmálshyggjan og mér líkti að segja
það er nú það sem oft maður heyrir og fólk sem kannski er ekkit sérstaklega áhuga samt íslenska sögu flestir þekkja stóradóm
já
þetta er það útbreitt
já, já, lögmálshyggja og fruntaskapur
já og hvernig og, og konu mér... voru teknar af lífi í drekkingarhýl
en karlarnir flengdir
já
kannski í besta falli
en útburðurinn að bera út börn fyrir ég man eftir því að biskupin Pétur biskup Pétursson hann var að fjalla fóstureyðingar
Pétur Sigurgeirsson
fyrir já. Pétur Sigurgeirsson hann var að fjalla fóstureyðingarnar og hann líkti hérna fóstureyðingun úttímans við útburð barna
já mér finnst að
hann gerir það
að ljómandi góð samlíking
já
Ég er honum sammála það. En sko við höfum ekki þær forsendur til þess að, að knýjast af í þessu máli eins og forfeður okkar fyrir 1000 árum eða, eða 1200 árum eða, eða 700 árum eða bara 150 árum. Þar sem var skorturinn og hungrið og það að menn voru lifðu á algjörlega á mörkum. það voru sko allir kynslóð afa og ömmu hafi ekki verið síðasta kynslóðin sem þekkti svengd en ekki hungur. Foreldrar þeirra þekktu bæði svengd og hungur. Almennt.
Já. En hérna hvað segir í sambandi við þetta af hverju heldur þú að þessi breyting hafa átt sér stað því að svona við gerum ráð ef við förum svona ekki svo látt aftur í tíman förum bara til aldamótana 1900
Já.
Þá voru mjög fáir sem hefðu mælt með fóstureyðingum eða vilja styðja
Engin. Ég er nánast fullir í það að enginn hefði mælt með því.
Síðan kemur ákveðin stefna á millistríðsárunum að vísu komi bolsjevikarnir í Rússlandi
og nasistarnir.
Já, síðan er þessi stefna sem er á árunum frá 30 til 40 og hér á Íslandi líka þá fara menn að leifa fóstureyðingar vegna nauðgunar þungunar og líka vegna þess að talið er að barnið sé uppfyll ekki svona ákveðinum heilbrigðis skilur þeim sem menn töldu vera nöðsilegt það svona youth ethic þessi mann já hvað hefum að kalla mann stefna að bæta mennina
mannræktarstefnan
á þessum árum 30 til 40 hún var ekki bara í Þýskalandi heldur víðar og þetta er hluta og það var alltaf maður og læknir á Íslandi Vilmundur hét hann og svo sem að mikill krati sem að stóð fyrir þessari fóstureyðingalög
Já, þetta við þarf við að vilja til í öllum stjórnmálaflokkum.
Já, og þá er spurningin, af hverju gerist þetta? Hvað er að gerast þá upp úr 1920-30-40?
Þetta er afleiðing af skynseminsykjunni rasjónalismannum.
Það var skynseminsykjunni að var á niðurleið í stjórnmálunum, eins og hvort þið ekki er.
Það eimir nú eftir af þessu öllu saman löngu eftir að það er svona á yfirborðinu farið gengi hjá. Þá eimir eftir af öllum svona hreyfingum lengi. Og svo er það náttúrulega ákveðin tegund að markaðshyggju líka. Menn vilja umgangast mannslífið bara eins og hverjar að markaðsvöru.
Það sem mikið er frambúð af markað?
Já, sko frambúð og eftirspurn. Það er hægt að tegja...
Það sem of mikið frambúð af fólki?
Of lítið frambúð af því sem að... Eða það að ganga með og eiga barn taki möguleika frá viðkomandi konu til þess að njóta lífsins
eða hún nýtist betur í efnahagslífinu
og ég þor ekki að fullyrða
en þetta heldur áfram og á þessum tíma fyrir seinna stríð þá voru ströng skilyrði lítið fóstureyðingar síðan breytist þetta og þá var farið að ræða þetta með öðrum hættu upp úr 1972-3
Ég var þá í guðfræðdeildinni og við ég og félagan mínir sem þá voru þar bæði piltar og stúlkur við fylgdumst að vísu misvel með en fylgdust æði náið með undirbúningi þessara laga og þeirra miklu umræðu sem átti sér stað áður en að núgildandi löggjöf var borin upp á alþingi og samþykkt Dr. Björnsson, kennari okkar í siðfræði, hann sat í nefndinni sem undirbjó lögin.
Og var hann sammála?
Hann varði þessa félagslegu aðkomu, það er að segja að kona eigi að geta farið fram á fóstureyðingu, hafa hún orðið þunguð eftir nauðgun til dæmis.
Þá voru ekki félagslegu ástæðna, þær voru öðruvís.
Nei, en hann varði þetta við þorf.
En félagslegu úræðin eru bara ef félagslegu vandamál kona átti á mörg börn fyrir eða hefði bara ekki efna því.
Jú, hann varði það líka að vissumarki.
Nauðgunarþungun er svo sjaldgæft.
Að vissumarki.
Það ég held að við aldrei verið beðið nauðgunarþungun, alveg frá því að þessi lög voru sett fyrir seinna stríð. Þannig að það er mjög sjaldgæft, en hins vegar félagslegu ástæðna, það var algjört.
Hann varði fóstur eyðingu á...
Hvernig gata á það sem guðfræði?
Já, hann benti á hinnar hörmulegu aðstæður og afleiðingar, en þá er líka verið að tala fóstur...
Hörmulegar efnahagslega aðstæður?
Nei, fyrir manneskjuna, að vera dæmt til að ganga með barn sem að á hverju einasta augnabliki minnir hana á ofbeldið, niðurlæginguna.
En þá ertu komin út í nöðguna, það er ekki, sko, það var aldrei raunhæf ástæð fyrir fóstureyðingum þó það geti þetta verið í lögunum en það svo sjálfgeft að slíkt eigi sér stað. Það sem er fyrst og fremst að tala eru félagslega ástæð.
Já, ég veit það, fátæktinn og aðstæðunar, eiturlíf og annars slíkt.
Já, eða hvernig sem það var og síðan sem að smám saman breytist það þannig að konur bara gátu beðum hérna fóstureyðingar af félagslegum ástæðum án þess að það væru nein félagsins skilir fyrir því vegna þess að það er bara óskuð eftir því.
Já.
Það var síðan niðurstaða.
Já, þú meinar að framkvæmdin hafi verið
framkvæmdin var svona og hún hafi viðurkennt með þess að viðurkennt núna í dag fólki sem að vill breyta lögunum þeir neytu því lengi vel að það væri svona en nema náttúrulega að barni væri gengi kannski 6, 7, 8 mánuð þá var það ekki gert, ég er ekki að segja það þegar þetta var miða við 12 vikur og kannski 16 en þannig að fram yfir það þá var kannski gætt en sjálf ástæðan að bara vilja gangast undir fóstureyðingu, það var nægilegt og það var gert ráð fyrir lögunum að haft var í sambandi við eiginmann eða föður og það var ekki gert þó að þær hafi sagt gera það maður kunnist mál þar sem að maður var gift úr konu og hann fór með heldig fyrir umboðsmann alþingis og þeir einhvern veginn svörðu þess út í hatt.
Mér finnst hörmung að heyra þetta.
Og þá var þannig að hann, jú, hún fer og kemur og hún þurfti ekki að gera grein fyrir því. Enda var það ríkjandi stefna hjá þessum félagsráðgjöfum sem stýrðu þessu, að þetta væri bara réttur konunnar og þessna var svo fráleitt að hafa einhverja félagsráðgjöf vísu þegar þeir gerði ekki annað en að segja bara já og amen.
Já, en hver er þá réttur barnsins?
Engin.
Hver er þá réttur barnsins?
Engin.
Á að
engin, saka þessu.
Ef að þetta gengur, ef að hægt er að taka rétt af barninu með þessum hætti, þó ófætt sé,
já.
Hvað bannar okkur þá að taka lífið af mönnum ef þeir eru bilaðir eða geðveikir eða gamlir eða
hefur það ekki fyrir gert?
Nei, ég segi svona, ekki er það gert opinberlega, ekki er það talið til fyrirmyndar.
Nei, þá kannski segja
það eru einstaka menn, morðóðir menn í útlöndum eins og þessi þjóðveri núna sem að situr undir ákæru og dómi þessar mundir fyrir að hafa drepið fólk í sjúkrarúmanum og Bretinn okkur var dæmdur fyrir, var hann ekki læknir sá allan hafi ekki það bil 200 mannslíf á samviskunni.
Já.
Hann drap gamalt fólk ósjálfbjarga og illa farið eða heilsu og taldi sig vera að gera
það gera þeir alltaf, þeir eru alltaf að telja sig vera mannkyns frelsara með því að drepa fólki.
Jú, en ef líf mannsins er heilagt ef maðurinn skapaður í guðsmynd nýtur lífsins sem guðsgjafar og hefur þá rétt eins og við höfum í tímans rás komið fram mannréttindi í samræmi við það sem enginn getur og má frá honum taka að þá getum við ekki fallist á það að það sé hægt að taka menn af lífi vegna þess að þeir séu fyrir einhverjum með þessum hætti.
Það má ekki verða lögmætt
og má ekki verða siðferðilega verjandi.
En þú talar að lífið eigi að vera heilagt og það er því kristna viðhorf.
Það er það.
Já, og ekki bara kristna viðhorf, það er önnur trúarbrögð sem að viðurkenna það.
Mikil ósköp.
Já, þannig en enga síður, þá er þetta viðhorf að breytast, þannig að það er svona hagkvæm sjónamið það. Já, þú talar eldri borgarar. Það er alveg ljóst að eldri borgarar eru teknir af lífi með alls konar og kannski vegna vilja ættinga einhverja, kannski ekki þeirra nánustu.
Ég er næstum alveg vissum að það gerist ekki hér. Það getur vel verið að það gerist einhver staðar. Ég vil ekki trúa því.
Nei, mér er alveg kunnugt að slíkt hafa átt sér stað.
Já, mér finnst skelfilegt ef að svo er.
Já.
Og þá er það alltaf spurningin það hvenar fara menn þá að teygja sig lengra.
Lera því.
Já.
Það er það sem er að gera. Þess vegna er að spurningin, þú ert að tala þá, kirkjan lítur svo á að ófæta barnið og við mennirnir erum bara hluta sköpunarverki. Það er Guð er skapar í himins og jarðar og síðan verður þá kirkjan að draga strik í sandin og segja við hljótum að verja þetta verk, alveg hvað sem...
Við hljótum að verja lífið, rétt manns til lífs, frá getnaði.
Já.
Frá getnaði.
Já.
Það er að segja eftir að konan hefur festfang þá eru við allar eðlilega kringustæður allar líkur á því að hún beri og fæði beri barni þegar að tímabært er og það fæðist með fullu lífi og þeim þroska sem að við komandi beri í sér ef allt í lagi.
En finnst þér kirkjan taka afstöðu í þessum að nú þetta frumvarp komið núna fram sem náttúrulega afskaplega gróft þar sem að það sjá það náttúrulega allir sem að geta séð og geta farið inn á YouTube og séð hvernig bat sem orðið hvað, 22-23 vikna gamalt á hvaða stigi það og hvernig það lítur út.
Ég held að þeir ættu að skoða þá myndband af slíkri fóstureyðingu.
Já, þær eru
til. Það væri þarft að sýna það.
Já.
Ég man eftir myndband sem sýnt var þegar ég var í guðfræðideildinni og það var barn eða jóð á 12. viku.
Já, hétt hún ekki Þagla ópið, Silent Scream.
Jú, emitt, maður stettir þessu.
Ég var þessu mynd, já.
Þetta var skelfilegt myndband.
Já, og þetta var maður sem hafði stundað fóstureyðingar og var helsti fóstureyðingar gúrubandaríkjan en sneri
bæki
við, já, skeri það eins og fleiri hafa ekki.
Barnið var í fötunni á spítalanum eftir að það var komið úr móðurinni iðandi og lifandi.
Já.
Það var alveg skelfilegt að sjá þetta og þá getur ímyndaðir hvernig barn sem full mótað á 22. viku hvernig slík fóstureyðing framkvæmt það byrjað á því að drepa barnið í móðurkviði og síðan knúin fram fæðing á dánu barninu og sko ég efast að nokkur kona við nokkrar eðlilegar aðstæður myndi taka það í mál að eiga þátt í slíkri fóstureyðingu Það er eitthvað verulega mikið að ef að manneskja leggur sig í það. Og ég fullyrði það að kona sem að lendir í slíku, hún næs sér aldrei eftir það.
En hver...
Ekki ef að þetta eðlileg, og ég að tala eðlileg og óbrjáluð manneskja.
En það sem að gerast núna, að það, fjölmiðlarnir eru ekki að gagnrýna þetta. Við höfum hér opna línu hjá okkur, og fyrir hlustendur og margir gagnrýna þetta harðlega hér
þetta mjög, ég heyri samtöl manna út í samfélaginu ég heyri í fólki á vinnustöðum og það sem menn hittast og tala þetta og það, ég hef engan hitt ennþá sem að ver þetta frumvarp, engan
opinbellega verja stjórnmálamenn
já, sko stjórnmálamennir eru almennt talað Pétur að því virðist algjörlega búnir að rjúfa tengslin við þjóðlífið í landinu
þú meina afsýðunin útbreytari hjá þeim heldur en almenning
ég ekki að segja það en stjórnmála stjettin hún komin eitthvað annað heldur en fólk almennt statt þar sem fólk almennt statt í þjóðlífinu ekki bara í þessu máli heldur mjög almennt í öllum málum.
Jú, þannig hún sé svona...
Hugsaði þér þetta þessi lög sem að samþykkt voru núna fyrir á árinu að við eigum ekki valdi við líkam okkar lengur heldur má ganga í okkur dauða og safna úr okkur líffærunum og ráðstafa þeim án þess að fyrirliggi fyrirfram samþykki viðkomandi. Þetta er þetta ætlaða samþykki sem að...
Hvað sem það nú er?
Já, það er þetta. Þú gengur bara í skrokk á dauðum manni og hirðir úr honum það sem hirðanlegt og snerir þá við því sem áður var því að flestir menn sem að ég þekki þar með ég, með talin ég hefði fegin viljað gefa heimil til þess að menn nýttu úr mér líffærin eða eitthvað væri nýtilegt ef ég fjalli frá með þeim hætti en mér líst ekki á að lögleiða það að það sé hægt að gera svona hluti Það er sko gríðarlega stórt skref á milli þess að maður veiti samþykki fyrir því að líkami hans sé notaður endur nýttur eftir látans, eins og áður var, yfir í það að það sé bara réttur samfélagsins að ganga í skrokk á dauðum manni og hirða úr honum það sem að nýtilegt kann að vera.
Það er búið að þjóðnýta líkaman.
Það er búið að þjóðnýta líkaman.
Já.
Þessi lög
Háðu þeir voru atvinnu lífið þjóðni
Já, þessi lög fóru í gegnum alþingi mér sagt með öllum greittum atkvæð ekki eitt einasta atkvæð á móti
Nei Það segir svolítið mikið
Það segir gríðar mikið Og ef að þetta fóstureyðingafrumvarp fer í gegn með sama hætti
Já, ja, það mun ekki allir samþykja það, það eru nokkrir á móti
Já, það held ég að hljóta vera Já. Ég myndi nú til dæmis ætla að sjálfstæðismenn eruðu allir á móti
Nei, veit ég ekki
Ég myndi ætla að miðflokksmenn eruðu allir á móti Já, Ég myndi ætla að framsóknarmenn væru allir á móti
Já, eini flokkurinn sem hefur líst anstöðu við þetta eða með sko stuð í þeim flokki, það er flokkur fólksins og formaður flokks fólksins
já, því,
sem að hefur gert
því trú ég vel
ég hef ekki heilt frá öðrum já, það getur vel verið aðrir stjórnmálaflokkar og hafi raun og líst anstöðu sinni en það hefur ekki heilt mikið
ég myndi mikið ætla það að gömlu allaballarnir ef að eitthvað er eftir af þeim á þingi þá væri þeir á móti
Nú, akkurru?
Vegna þess að þeir hafa mjög lengi og mjög oft sýnt sig í því að vera vakandi og virða taka fullt mark á siðferðilegum hlutum.
Er það?
Já, já, þeir hafa oft gert það. Ég veit ekki kratana.
Ekki fóstur engum mál.
Maður þekkir ekki kratana lengur fyrir það sem þeir voru þegar ég var yngri.
Nei.
Getur hver maður láta sér dreyma það hvað geti komið upp úr pírötunum, ég veit ekkert það.
Staðan er eins og hún er núna, þá er eins og sagði, flokkur fólksins, það getur vel verið að sé einstaka þingmenn sjálfstæðisflokksins og miðflokksins sem eru á móti þessu, en þetta verður lagt væntanlega fram sem stjórnarfrumvarp og þetta mun eins og staðan er í dag fari í gegn.
Ég trúi því ekki.
Og forseti mun ekki, hérna, mun staðfesta frumvarpið. Það er svo staðreynd sem er fyrir hendi því miður.
Ég trúi því ekki að þetta fari í gegn frá mig. Jæja Pétur, eigum við ekki að ræðum eitthvað annað í?
Jú, það er nú, við gáttum, við verðum náttúrulega ræða þetta mál vegna þess að þetta er graf alvarlegt mál að ræða.
Ég er öldungi sammála því. Mín skoðun á þessu máli liggur alveg ljós fyrir. Ég er algjörlega andsnúin þessu frumvarpi, ég tel að nú gildandi löggjöf sé nógu rúm og ef eitthvað er of rúm.
Já.
En það er hægar ort en gert að snúa tilbaka með og herðast líka löggjöf, það gengi hvergi innum vestræna heimi að reyna það.
En ef að þetta verður líka gert, nú þá er ekki hægt að snúa tilbaka með það hefnir.
Það verður, af síðunin er erfið Pétur þegar að búið er að stopn festana með löggjöf.
Góði hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti er séra Geir Vogi, hann er sóknarprestur í Reykholti í Borgarfirði og við ætlum að heyra núna nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingarhlé þá höldum við umræðunni áfram.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Nú veturinn og kuldinn framundan. Þarft þú að láta einangra nýjar sem gamlar byggingar, loft, milliveggi eða gólf. Komum á staðinn og gerum tilboð, hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullabíllinn, sími 893-3892, 893-3892.
Já, iðnaðarmenn, þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-44-44-44-44, já, iðnaðarmenn.
Vélás Akureyri auðlýsir. Skiptum við móðugleri húsum. Vélás Akureyri, sími 896-3735. 896-3735.
Móða á baðspeglinum, ekki lengur. Hjá okkur fáiði hitaða baðspegla með ljósum í breiddum 50-160 cm. Innréttingar og tæki ármóla 31, innréttingar og tæki í 25 ár.
Fiskivika, fiskivika. Það vika sem við seljum fisk á lágu verði til ykkar landsmanna. Bleikjuflök og laxaflök aðeins 1990 krónur kílóið. Allir fiskréttir, ísuflök, þorsknakkar, lúðuflök, reykt ísa, saltfiskur og allur annar fiskur úr fiskborði á aðeins 1590 krónur kílóið. Tilboði gildir út alla vikuna til og með laugardegi. Fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Og fiskikóngurinn Sogavegi 3 gleður okkur að sjá ykkur sem flest. Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699 67 62. 699 67 62. Þarft að láta mála hjá þér? Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773 04 44. 773 04 44. Humar matseðill, Laugaás.
ALS húsaviðgerðir, þakskipti, þakrennuskipti. ALS húsaviðgerðir sími 692 1570 692 1570. Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og feður Laugavegi 86. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455. Kollagen húðvörurnar frá Kolvei eru frábærar í jólapakkan. Allir sem byrja að nota þessar vörur nota ekkert annað eftir það. Þú getur varla að gefið betri gjöf. Þær fást í flestum apotekum á livia.is og heilsanheim.is.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin mörkinni 4, 108 Reykjavík. Granithöllin.is.
Verslaðu við gæðavottað verkstæði af bílgreinasambandinu og samþykkt á öllum tryggingafélögunum. Verslaðu við BOT réttingar og sprautun, skemmu við í 44, sími 578 5070.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég er að ræða við hann Séra Geir Vogi, sóknarprest í Reykholti í Borgarfirði. Og Geir, hérna, nú í ár, og það er stutt í það, núna fyrsta desember næstkomandi, þá eru 100 ár liðin frá því að Ísland var sjálfstætt og fullvalda ríki. Náttúrulega eitt merkilegasti dagur í sögu þessara þjóðar og við hljóttum náttúrulega að leggja þunga áherslu á að verja fullveldið og sjálfstæði íslensku þjóðarinnar en því miður þá er það nú endilega ekki að gerast við tökum eitt dæmi, það er þessi orkupakki 3 sem að það er gerð krafum að þingi samþyki vegna þess að þetta er tillaga frá Evrópusambandinu það viðurkenna það allir að ef að þetta verið samþykkt þá felst í því brot á stjórnarskrá íslenska lýðveldisins þar sem verið er að framselja ríkisvald til alþjóðlegra stofnana skoðun þín á þessu
skoðun mín á þessu er svo að þetta er alveg algjörlega óþart mál hér við erum hér út á okkar eyju og við erum ekki á neinum samevrósku markaði með eitt neða neitt
ekki raforku
Nei, og alls ekki, ekki með þetta.
Nei.
Frekar heldur en akstur vörubifreiða eða rútubíla.
Já.
Innleiðslan og þessum Evrópureglum þar er sýnin og fáránleikan í þessu öllu saman. En að fara að innleiða þennan orkupakka það þýðir í fyrsta lagi að við ráðum ekki lengur yfir orkumarkanum.
Nei.
Heldur verðum við að lúta þar evrópskri yfirstjórn.
Já.
Það þýðir í öðru lagi að þess verður krafist að öll orkuframleiðsla verði markaðsvætt. Það að segja að ríkið má ekki koma nálagt framleiðslu eða dreifingu eða verslun með olíu, orku eða yfirhöfuð að tala. Það verður þá að selja eða einkavæða landsvirkjum.
Það skilda og það getur orkur ísætnir í Evrópu keift hér því þeir eiga samari þetta og kaupa hérna
Já.
Og eins og einhver íslendingar sem eru nú ekki neinur orkur ísar hér
nei. Og þar með erum leið komin á dagskrá þessi hundur til Bretlands þessi rafstrengur til Bretlands
Æsling heitir hann nú
Já, kom nafn á
Æs, þeir kalla þetta Æsling þeir eru konum með þetta
og teknik og þar með er orkuverðir af orkuverðir komið hér upp úr ölluvaldi
Já.
Og Þeir hafa sagt það garðirkjumenn að þar með er öll garðirkja á Íslandi þar að segja tómatar, agúrkur, allt þetta sem framleitt með raflýsingu og upphitun í húsum, það búið. Og ég hættur að fyrirtækin sem að eru háð orku, það öll fyrirtæki, þeim færin fækki nú. Við erum ekki bara að afsala okkur sko landinu með þessu, við erum að hengja okkur á klafa Evrópusambandsins og það á þeim tíma þegar Evrópusambandið í augljósu uppnámi og verulegri hnignun og óskapleg átök yfir standandi þar og framundan. Við erum að óþörfu að stökkva inn í þann eld. Nú, það má segja þetta að sporin ræða á mjóum þvengjum læra hundarnir að stela. Það orkaði tvímælis þegar við gerðum staðilar að evrópska efnahagsvæðinu. Orkaði mjög tvímælis. Það fólst í því afsal fullveldis.
Já.
Það eru menn nokkuð sammála núna þó að menn gætu látið trúa sér með það að það væri nú svo lítið að tækja
en
svo sem ekki
að nefna. Þegar að rátt fyrir það, þá var ljóst á þeim tíma voru hvorki landbúnaðamálin og alls ekki orkumálin inn í þeim pakka þegar við gengust inn á samningin evrópska efnahagsvæðið.
Nei.
Það bara kom síðar.
Evrópska efnahagsvæðið var fyrst og fremst
frjálsflæði fjármagns vör og þjónustu og frjálsför sem hefur reynda mjög umdilt.
Enda var Evrópusambandið ekki á þeim tíma búið að gera sér bert í því að ætla verða gera Nei. Sambandsríki úr Evrópu.
Nei, það var svona, já, það var að vísu byrjaði.
Þegar Bretar gengju í Evrópusambandið þá töldu þessi vera að ganga í tollabandalag.
Efnahagsbandalag
Evrópu. Efnahagsbandalag Evrópu.
The common market.
Já. En annað hefur nú komið á daginn.
Það rétt.
Og það þetta með kjötið, þú nefndir það aðan.
Já.
Hráa kjötið.
Já, ég meina, það hráa kjötið, það verður fluttið núna og það gekk dómur það, að við verðum að lúta því. Og hæstir réttu staðfesti það.
Þetta mál eitt og sér ætti að mínu viti að verða tilefni til þess að verði settir í það menn að skoða hvaða gagn og hvaða ógagn við höfum af aðild okkar að Evrópusambandinu. Þessa óbeinu aðild okkar að því.
Jó, það verður
skoða. Ég tel að því að endur skoða veru okkar í evrópska efnahagsvæðinu alveg frá grunni.
Það þriggja manna nefnd sem að utanríkisráðherra hefur skipað nefnd þriggja og formaður nefndarinnar er Björn Bjarnason. En þetta eru alltaf einstaklingar sem eru mjög hlynntir evrópska efnahagsvæðinu sem sitja í nefndinu.
Það má vera, en þeir hljóta þá að setja fram sína skoðun í þeirri greinargerð sem þeir leggja fram og það þá hægt að ræða það að mista kosti.
Já, það er rétt.
Það er engin dómur
en
sem
til,
kemur frá slíkri nefnd.
Hvað er að gerast á Íslandi? Við vorum að ræða fóstureyðingarnar og við vorum að ræða lífsréttin, að virða lífið sem það heilagasta í þessum heimi sem við þurfum að virða. Og svo erum að tala sjálfstæð og fullveldi Íslands á 100 ára fullveldi sammælinu og þá er í undirbúningi af hálfu þingsins mesta valda framsal frá því að við verðum sjálfstætt og fullveldi.
Já, það eru nú ekki allir stjórnmálaflokkarnir með í því er það.
Nei.
Hafa einhverjir stjórnmálaflokkar lýsti yfir andstöðu?
Ég sá að formaður miðflokksins lýsti andstöðu við þetta. Já. Og
við þingflokkinn?
Já, ég held, ég býst nú við það var samþýtt á þessum fundi hjá þeim sem var núna daginn og ég gerir á því að flokkur fólksins sé líka á móti þessu, ég hef nú ekki heyrt svo mikið frá þeim það en ég býst nú við því og svo hef maður nú trúað því að margir ég á Vafge þessum flokki sem að vildi nú að endur engu kringustæðin ganga í Evrópusambandi að þeir gerir nú athugasemdir við
ég þetta ég held að hljóti að vera að Vinstri grænir beiti sér eindregi gegn þessu. Og ég á ekki vona á öðru heldur en að það sé enn til þeir sjálfstæðismenn sem að beita sér á móti þessu. Ef eitthvað eftir af sjálfstæðisflokknum í sjálfstæðisflokknum. Ef einhver sjálfstæðismenn eru eftir í þeim flokki og þá ég að tala sjálfstæðismenn eins og þeir hafa verið og voru þegar við vorum ungir menn.
Já.
Þá fer þetta aldrei fram með fyrir tilstuðlan sjálfstæðisflokksins.
Nei, en ef þetta er stjórnarfrumvarp
ég sagði áðan það er nú ekki orðið stjórnarfrumvarp en það var það
en ég meina
eins og ég sagði áðan að ég hef ágjör að því að það virðist vera svo að stjórnmálumennir og ég ekki bara að tala alþingismenn ég að tala stjórnmálumenn og embættismenn
Já
Ég undanskil þá ekki þeir virðast ekki vera í neinu daglegu sambandi við alþýðu manna í landinu maður verður ekki var við það að þeir taki mikið mark á því sem sagt út í þjóðfélaginu Nei. Ég veit ekki hvort að hluti af þessum vanda fólkin í því að fólk þorir ekki lengur einhverja hluta vegna að tjá sig við þá
það hluta vandan
að þeir þor ekki að segja þingmannum sínum hvað þeir þeim þykir eða hvaða skoðun þeir hafa
völd embættismanna hafa þetta farið mjög vaxandi eftir því sem að ríki fór að þenjast meira út
jú
út þess að þessi orðið svo mikil
þetta orðið
að menn geta ekkert lifa nema einhverju góður í sátt við íslenska
þetta orðið mjög alvarlegt mál og ef einhver hefur raunverulega náhuga á svo kölluðu lýðræði þá ætti þetta að vera verulega mikið mál í huga þess fólks hvað að gera, hvað að verða af lýðræðinu í landinu
þú talar sjálfstæðisflokkin það nú rétt að geta þess að Guðlaugur Þór utanríkisráðherra sem hefur lýst því yfir hér með sko stáðu fyrr og ég held að hann hafi gert það alla tíð að hann væri andstæðingur aðildar Íslands að Evrópusambandinu hann hefur alltaf þetta hann mun hins vegar leggja fram þingsályktuna tillögu þetta mál
ég trúi því ekki
og síðan í febrúar á næsta ári þeir vilja nokki gera það fullveldisári að þá mun Þórdís Kolbrún Reykdal Gylfadóttir hún orku og iðnaðar á þeirra og varaformaður sjálfstæðisflokksins hún mun leggja fram lagafrumvarp staðfestingu á reglugerða tilskipu frá Evrópusambandinu og norðmenn hafa bæði rætt við hana og ríkisstjórnina og forsætisráðherra Noregs hefur rætt við forsætisráðherra Íslands núna nýverið þetta mál og það verður ekki betur séð en það fari vel á með þeim vegna þess að forsenda fyrir því að þetta getur tekið gildi í Noregi að Íslendingar samþykkið þetta en meiri hluti norsku þjóðarnar voru á móti þessu en meiri hluti þingsins sem reyndar hlynnt að þetta Evrópusambandinu sem að meiri hluti norðmenn ekki að meiri hluti þingsins samþykkið þetta
Já, það gjá á milli fólksins og þingsins í Noregi
Já, norska stórþingi samþykkið þetta en þeir lítu nú svo á að þetta væri nú var það í stjórnarskrá þeirra þannig að það var nú held í aukin meðlut ég mannum ekki alveg hvernig þeir útfældu það
Já.
En það alveg ljóst að við gætum eyðilegt þetta eins og þeim myndi orða fyrir norðmönnum ef við myndum ekki samþykja þetta en auðvitað geta norðmenn ábyggilega sami við Evrópu á einhverjum öðrum forsendum
Við erum ekkit skuldbundin norðmönnum í þessu efni við erum ekki að kaupa orku af þeim og þeir ekki að kaupa orku af okkur
en það sem ég...
Enda engin sæ strengur á milli Íslands og Noregs
En í tengslum þetta sem ég var að segja Geir þá er ég bara að lýsa stöðun eins og hún er hjá ráðherrum sjálfstæðisflokksins
Ef að þetta svona Pétur eins og þú ert að segja mér
Þetta bara heimildir og við höfum þessar heimildir bara ekki hefð neitt sem kemur heyrt, fram sem að
ég hef heyrt ávæning af þessu þetta hafa allir fengið veður af þessum vangaveltum hjá þeim en ef að þetta verður að veruleika með þeim hætti sem þú varst að lýsa hér á þann þá ekki mannað að ræða heldur en að hefja undirbúning að þjóðaratkvæða kröfu það að þjóðin verði
til
forsetans að hann skjóti þessu máli til þjóðarinnar og ef að næst nægur fjöldi fyrir því sem ég efast ekki í þessu máli
Já, fjöldi, hann ræður því það engin samkvæmt okkar
Nei, ég segi, ef að nægur fjöldi fæst til þess svona álíka fjöldi og mótmælti æseif á sínum tíma eða eitthvað slíkt
Já.
Þá ég ekki vafa það að forsetinu skjóta málum til þjóðarinn
Þú meinar að hann myndi fara eftir þessum sterkum vilja sem byrtist í undirskriftum
Ólafur Ragnar braut farveg fyrir slíku
Jú, þeir eru nú ekki líkir kannski.
Nei, en þeir gegna sama embætti
Já
Og fordæmin eru fyrir hendi og ég þekki að vísu guðna ekki að öðru heldur en því að vera sá maður sem hefur byrst þjóðinni sem forseti ósköp vænn og notalegur og þægilegur maður, alþýlegur og yfirleitt vel liðin ég hef enga ástæðu til annars en að ætla það að hann fjallist á það að gera að fordæmi forvera síns og vísa þessu máli til þjóðarinn
en nú lifum við
hann er sagnfræðingur maðurinn
Já.
Og hann veit alveg hvað undir
en þetta mál varðandi orkupakka 3 frá Evrópu og svo fóstureyðingalögin sína fram á það
greinilega að við þurfum að fá þjóðin aðgang að þjóðaratkvæðagreiðslu.
Ég ekki viss að það sé. Þjóðin þarf hins vegar að fara að venja sig á það í stjórnmálaflokkunum sem að þjóðin skipar sér í. Að vera ekki að kjósa fólk til metorða og forystu í flokkunum sem á ekki samleið með því í skoðunum.
En það á ekki samleið með þjóðinni þeir eru svo fáir eftir. Við sjáum það bara greinilega í fóstureyðingamálinu, við sjáum það greinilega í þessu orkupakkamáli. Ég meina, ef einhver ætlar að kjósa sjálfstæðisflokkin og segir, já, flokkurinn að móti aðild Íslands að Evrópu og vill ekki auka þá það kannski ekki rétt ef hann kýs Vafki og segja Vafki þeir alltaf að ekki að leifa neinum lorkupakka eða slikt í gegn það veit það enginn eða framsókn ef einhver segir ég vil að fá kjósa framsókn eða þeir eru að verja íslenska landbúna svo kemur á daginn þeir eru ekkit að verja íslenska það alveg sama hvað þú leita þú veist ekkit hvað þú átt að kjósa þú veist ekkit hvað þú átt að fá yfir Þú ert bara alveg eins og Forrest Gump sem var að taka hérna súkulaðamólan úr súkulaður hérna konfektpakkanum. Hann sagði sko, maður veit aldrei hvað maður fær. Þetta bara þannig. Þú veist ekkert hvað þú fær ger.
Nei, ég er að segja það að við þurfum að venja okkur á það að velja okkur ekki sem þingmannsefni menn sem að við erum ósammála.
En við veljum það ekki, flokkarnir velja þingmannsefni.
Já, sko, flokkarnir gera það í sínum stofnunum.
Já.
Og berum ábyrgð á þeim mönnum sem við veljum til þess að fara í frambúð fyrir okkur.
Jú, við ráðum ekkert hverju verið í frambúð.
Einu jú, sem við gerum blessaður vertu. Ég í fulltrúaráði sjálfstæðisflokksins í mínu kjördæmi og fulltrúaráði ræður því hverju fari í frambúð.
Já, í norðvestur kjördæmi.
Norðvestur kjördæmi, vitaskuld berum við ábyrgð á því hverju fari í frambúð.
Sá sem er, öðru sæti... Í norðvestu kjördæmi fyrir hans sjálfstæðisflokksins heitir Þórdís Kolbrún Reykdal Gilvadóttir.
Já, ég vil ekki, ef hún ætlar að gera þetta og talar fyrir þessu, þá vil ég ekki sjá hana sem þingmann. Það bara einfalt mál.
En hvað með forsetan ef hann samþykkir það? Viltu sjá hann sem forsetan?
Við höfum nú, ef hann hverfur aftur með... tekur mið af Kristjánu Eldjárni eða frú Vitísi með það að skrifa upp á hvað sem kemur frá ríkisstjórninni þá held ég að þjóðin muni nú ekki fagna því mikið
en er
og
ekki...
forsetaembættið hefur breyst Ólafur Ragnar Grímsson breytti forsetaembættinu sem eru óanæði með það eru ánæði með það og ég hvort tvekja, ég bæði ánæði með það og ánæði með það en
getur þið verið það?
Það eins og lífið ég er þó yfir máta ánæður með það að hann vísaði Icesave deilunni til þjóðarinnar
já
og,
en ekki fjölmiðla frumvarp
og nei, það var nú heldur ekki ástæða til þess
nei.
Tel ég þetta nei. Var nú ekkert annað en pólitískt upphlaup gegn því máli og misnotkun á fjölmiðlunum sjálfu til að brjóta á bak aftur þau lög sem að ríkisstjórnin hafði borið fram og alþingi hafði samþykkt.
En ríkisstjórnin vildi ekki láta fara fram atkvæðagreiðslu.
Nei, þorði það ekki. Þorði það ekki reynlega. En ríkisstjórnin tók slægin varðandi í Icesave.
Já, svo ríkisstjórn gerði það.
Já.
Sem að voru náttúrulega, hún vill sjálfsagt gleyma sem fyrst.
Já, ég hef aldrei verið vinstri maður.
Nei.
Og heldur ekki frjálslyndur. Ég íhaldssamur maður og hérna sumir hafa vænt mig vinstri skoðanir og það kann vel að vera að skoðanir mínir fara að einhverju leiti saman við skoðanir vinstri manna.
Já.
Fáir en þó hefur það gerst hafa vænt mig frjálslyndi. Ég tek því afar illa, ég tel það vera skammarherði.
Já, vera líperal.
Já, ég tel það vera nákvæmlega það sem við erum að tala þar að segja að hérna hafa einhver hugsjónir og engin grundvallar viðhorf.
En er það ekki vandamál stjórnmálan í dag, Geir? Menn að bjóða sér fram, það eru menn forystumenn í stjórnmálum og þú veist ekki hvað þeir vilja í stjórnmálum.
Nei, nú eru framundan kjaradeilur.
Já.
Og menn gera ráð fyrir þær verið ákallega harðar.
Já.
Og það hefur komið upp í því samtali sem að ég hef heyrt í fjölmiðlum að það séu húsnæðismál sem að menn hafi verkalýðurinn gerir kröfu til að verði færið í lag húsnæðismáli og það er rétt svona orðið þurft blekið á undirskriftunum þegar að við seldum auðfélögunum íbúðirnar allar sem að húsnæðis hvað heitir
Íbúðalánasjóður
var búin að taka til sín
til að selja þess
það er rétt búið að útsalan úr þeirri sjoppu er rétt nýbúin
já.
Þegar þetta er sett á dagskrá og Björgvin Guðmundsson skrifar í blöðin ég verð nú að segja það að ég ber mikla og vaxandi virðingu fyrir þeim gamla krata fyrir elju sem hans og réttlætiskennd og fyrir það sem hann skrifar
já.
Og ég hygg að flestir menn munu vera sammála flestir
já.
Hann var eini maðurinn sem ég mann eftir að hafi mótmælt því þegar verkamannabústaðakerfið var eyðilagt mér þótti það með ólíkindum að þeir skildu eyðileggja verkamannabústaðakerfið Það voru þetta framsóknarmenn sem að...
Allir stjórnmálaflokkarnir voru sammála
því. Það voru allir á leiðinni til liberalismans þá, þú manst eftir því.
Já, eða hvað sem við kallum þetta?
Brave New World blasti við. Hinn bjarta, glaða framtíð sem endaði svo í runninu.
Já, já.
Og hérna, ég tel að sé algjörlega nöðsynlegt að endurreisa verkamannabústaðakerfið í einhverri mynd og ég vona að það verði gert undir forustu verkalýsfélagana. Að verkalýsfélögin hreinlega komi upp leiguhúsnæði. Og ég ekki að tala að þeir geri það til þess að
tapa. Eða jafnvel að húsnæði sem að meldi mér í verkalýs sem geti keift þá.
Á kaup leigu eins og verkamannabústaðarnir voru.
Já.
Leigan sem þú borgaðir eftir húsnæði gekk upp í kaup á húsnæðinu en þú gast á móti ekki selt á opnum frjálsum markaði þú varst að selja eftir ákvæðinni reglu ekki satt?
Já.
Slíkt kerfi þurfum við að eignast á ný og ég tel að með því að verkalýðsfélögin sjálf taki sér saman það og reki slíkt kerfi og takist þeim að halda fingrum ríkisvaldsins frá því þá munum við koma þessum málum í laga á tiltölulega skömmum tíma En ríkið má ekki koma að því vegna misvitur að stjórnmálmanna sem að eyðileggja yfirleitt allt af það sem þeim er trúa fyrir á einhverjum tíma. Það er annað líka sem ég vildi segja í þessu sambandi. Það verður að koma einhvers konar yfirlýsing og í kjölfærið framkvæmd að hálfu ríkisvaldsins á því að taka til baka kjara dómana og kjara nefndar úrskurðana sem að hlyftu öllu hér í reiði, réttláta reiði.
Það forsenda fyrir því að fólk geti fara að tala saman.
Já, þetta verður ekki tekið tilbaka úr þessu með einu pennastriki. Það hefði verið hægt að gera það með sérstökum lögum á sínu tíma, það var ekki gert.
Nei.
Úr því sem komið verður að koma einhver yfirlýsing það að þeir verða hreinlega frista launahækkanir fram í tíman. Þá með lögum ef annað dugir ekki til. Til þess að friða fólk að gagvart þessu og síðan það alveg ljóst í mínum huga að það verður að standa við þingsályktun og tillöguna frá því í vor sem allir alþingismenn samþykktu ef ég man rétt að hækka lægstu laun í námunda við það sem kostar að framfæra hvert mann Hver framfærslu vísitalan? Hún ekki 340-50.000 eitthvað svo liðs?
Já, fyrir skatta, eftir skatta.
Nei, framfærslu vísitalan þarf að segja það sem er talið að þurfa til þess að lifa. En lægstu laun fyrir skatt ná ekki 300.000?
Nei, ekki sumum það. Það ekki.
Krafa sem að maður hefur heyrt hvað eftir annað er að laun undir 300.000 verði ekki skattlög
Já, það er
slagorðið er við skattlegjum ekki
fátækt Það er það sem við höfum talað hér í mörg ár
Já,
og sögu ég meina, það er bara svo fráleitt krafa að skattlegja fátækt
Mér finnst þetta að vera svo augljós krafa og sangjörn að það sé í ljósi samþykktarinnar sem gerð var á alþingi í vor alls ekki hægt að standa gegninni
En þegar verðum að tala stjórnmálamenn og ég held að það veri nú Max Weber á sínu tíma sem var nú merkilegu fræðimaður á sviði svona sósíalógi og félagsfræði og stjórnmála. Hann taldi svona stjórnmálamaðurinn, hann ætti að starfa samkvæmt einhvers konar köllun. Og þegar menn að starfa, náttúrulega prestur, nú ert þú prestur. Mm. Og svo einhver læknir til dæmis og þessir hópar eiga þeir að starfa samkvæmt köllun. Er það eða eru menn í ákveðnu starfi til að sjá sér farborða eða eru menn í starfi vegna þess að það er ákveðin köllun, það er ákveðin grundvallar meginstefni eða prinsíp sem menn vilja lifa samkvæmt og það eru einhver þess vegna sem menn fara út í það að vinna ákveðum störfum. Ég veit að þetta kannski erfið spurning og kannski svo í hrópandi anstöðu við þá nútímans að en ég ætla nú varpinni fram enga síður. Hvað segir?
Já, ég man eftir mörgum stjórnmálmönnum frá fyrir tíð sem að ég samfærður að störfið á köllun og þegar þeir hættu í stjórnmálum þá saknaði þeirra. Ég til dæmis samfærðinu það að Bjarni Benediktsson, hann starfaði að stjórnmálum að köllun. Og svo ég nefni nú einhvert sem að yngri menn muna eða gætu munað. Ég saknaði þess mjög þegar Ögmundur Jónasson hætti á þingi. Þá hljóðnaði rödd sem ég þótti alltaf gott að heyra til.
Já, þú þarfti ekki endilega að vera sammála því manni sem stjórnmálamann.
Ég held við höfum aldrei verið í sama flokki við Ögmundur.
Nei.
Við erum samtíma menn eiga síður.
Já.
Og alveg frá því að ég kynntist Ögmundi lítillega fyrir ja, 50 árum bráðum, þá hef ég borið mikla virðingu fyrir honum og borið til hans traust. Þá var hann reyndar mjög vinstri sinnaður einhvers konar kommunisti. Ég man nú ekki hvaða sort. En
hefur hann ekki alltaf verið svona til vinstri?
Já, hann var mjög til vinstri. En þetta maður sem að hefur lagt til mála. Engin, hann hefur aldrei leynt því
Nei.
Hvaða grundvallar stjórnmála hugsjón hann hefur aðhylst. Þannig að það hefur alltaf mátt hafa það með í mati á því sem hann að segja. En hann hefur alltaf talað af skynsemi og hann talaði alltaf út frá mikilli og réttri ríkri réttlætiskennd og það var yfirleitt gott sem hann lagði til. Ég er að segja yfirleitt gott sem hann lagði til. Og að minnsta kosti
að þú tekur hann, hann sem heilin. Dæmi um manns eða stjórnmálamann sem að starfa samkvæmt hugsun.
Já.
Eða starfa samkvæmt
köllun. Ég ætla að segja það að ég alveg samfærður það að afskipti Ögmundar hafa verið af köllun. Og við getum tekið stjórnmálamenn af hinum vagnum þá og þar nefni ég Davíð Oddsson. Það hefur aldrei hvarlað að mér annað en að Davíð Oddsson starfaði að stjórnmálum að köllum. Óvinir hans hafa logið í hann að hann hafi verið varðgæslu maður hagsmuna, vanvalaust hefur hann verið það að einhverju leiti, að minnsta kosti þjóðarhagsmuna. Hann gætti þeirra alltaf. En Davíð hefur allatíð í mínum huga verið mjög hreinskiptin, opinskár, einarður, stjórnmálumaður, og ég efast ekki að hann hafi starfað að köllum.
Ega fórestumenn sjálfstæðisflokksins í dag samleið með Davíð Oddssyni til dæmis?
Sumir. Sumir tel ég geri það.
Já. Já, svona
ég er þá ekki að tala formanninn og ég er ekki að tala varaformanninn og ég er ekki að tala rítaran og ég er ekki að tala
fórestuna.
kalla fórestuna, það eru þingmennindir.
Já,
og það eru menn á þingi fyrir sjálfstæðisflokkin, til dæmis fyrsti þingmaður okkar í mínu kjördæmi, þingmaður sjálfstæðisflokksins í mínu kjördæmi, Haraldur Benediktsson. Það er maður sem að menn treysta og ég segi menn treysta, ekki bara sjálfstæðismenn, það treysta honum allir. Hann,
ekki embættismenn,
það getur
hóta,
vel við. Nú, það er maður sem að er rétt að taka sem dæmi mann sem fylgir köllum og það er maður sem að er ekki ráðherra í dag.
Nei.
Hann Jón hérna í Kópavoginum sem að fór fram með tillöguna nýjar álögur á vegina.
Jón Gunnarsson. Já.
Heldur að sé ekki köllun hjá Jóni að fara fram með jafn hæpið og óvinsælt mál og þetta er hann er fer og talar fyrir þessu og ég næsta viss það að þetta verður tekið upp í einhverri mynd því að við komumst ekkert með úrbætur í vegamálunum öðruvísi heldur en að komi nýir peningar inn í málaflokkin og þeir koma ekki úr sameiginlegu sjóðunum svo mikið víst en menn verða að átta sig á því að þarna eru þeir að tala fyrir nýjum skattaálögum þetta er nýr skattur á umferðina ofan á allt skattafarganið sem að liggur á umferðinni fyrir þetta er nýr skattur og hann hikar ekkit við það að gangast við því að svo er Þetta er maður sem að trúir á málstaðin sem hann að tala fyrir. Og þetta er stjórnmálumaður sem vinnur að köllum. Og hann hefur líka tekið aflýðingunum af því. Hann væri ráðherra í dag ef hann hefði ekki talað fyrir þessu í fyrra.
En er ekki ungu
stjórnmálamaður? Ég er ekki að mótmæla þessari tillögu. Mér finnst margt mjög hérna athyglisvert við þessa leið sem að þeir eru að tala um. Þeir hafa farið landi núna og talað fyrir þessu bæði hann og Haraldur Benditsson og ég alveg viss það að í einhverri mynd verður þessi leið farin því við verðum að fá samgöngurnar í lag í landinu, það gengur ekki að hafa vegina og samgöngurnar í því formi sem, í því fari sem nú það gengur ekki
Nei.
Þetta maður sem að er stjórnmálmaður á köllun mm.
En við erum að tala kannski tæknilega útfæðslu, ekki bara má ekki segja, við erum að fara að ljúka að þessu geir, en getum við ekki sagt að kannski yngra fólkið, nýjir stjórnmálamenn, ungir, þeir séu fyrst og náttúrulega teknókratar.
Jú, það eins og embættismenni.
Já, þannig að teknókratar
stjórnmálamenn. Eins og Evrópusambandið.
Og þeir eru svona, þeir eru náttúrulega bürokratar og þeir fylgja reglur svona sem þeir vilja túlka á sinn hátt og stýra síðan samfélaginu í krafti
þeir smíða þess. Kerfi og keyra síðan hlutina eftir kerfinu
Já.
Hvort sem maður vitið í eða ekki
Já.
Þessir menn sem hugsa svona og haga sig svona það mætti aldrei hleypa þeim borði í skip til að vera skipstjórar eða eitthvað slíkt við vitum alveg hvar
þeir eru skipstjórar við það
Já, ég að segja, ég að vara við því Já. Ég að vara við því
en við ráðum því ekki
Við verðum að ná tökum aftur á stjórnsýslu.
Það ekki bara að kjósa embættismenn eins og...
Nei, mér
líst ekki. Þú líst ekki á það?
Mér líst ekki á
það. Þú líst
ekki
á
það? Líst mér ekki á
það. Kjósa dómara kannski líka?
Nei, það líst mér...
Það líst ekki á.
Það líst mér alls ekki á.
Nei.
Hins vegar óttast ég, eða ef ég áhyggjur að því þegar dómarar geta farið að dæma í eigin málum eins og nýlega hefur gerst, maður sem sækir vinnu og fær hann ekki, þó hann sé full fær til hennar. Og heimtar skaðabætur og dómararnir dæmonum skaðabætur, þetta alveg fráleitt. Ef að mér hefði nú dottið í huga að verða biskup eitthvað tíma og hefði ekki fengið að leitað eftir því, hefði ég átt að fara í mál við kirkjuna fyrir að verða ekki biskup, hvers konar rugla þetta? Guðis í lof hefði mér aldrei dottið í huga að reyna það því að ég hef verið ánæður í mínu fámennis prestakalli alla tíð.
Takk að fyrir. Geir, ég vegum láta þetta vera loka orð, þú hefur ánæður á því, þannig að ég borga fyrir þér.
Mjög sæll, þeir eru þolinmóður og eftirlátir við mig.
Já, takk að ég fyrir að koma til okkar, Geir.
Já, sömuleiðis.
Og ég takk alveg stöndum
bjóða mér.
Þessu verðið sæll.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Þart þú laust við húðvandamálum. Húðfegrun býður þér öflugustu tækni landsins og yfir 18 ára sérhæða reynslu. 15% afsláttur að gjafabréfu núna. Húðfegrun, sími 533-1320. 533-1320. Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár. Látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, soga við yfir réttarholtsveg. Garðsapotek.is. Apotek.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Ekki renn á næsta staur, renndu frekar við hjá okkur. Dekkja þjónustan auðbrekku 2.
Vantar þig ýmsar snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss. Kíktu á vörumerki Golden Rose. Frábærar vörur á mjög hagstæðu verði. Útsölustaðir, Austurbæjar Apotek, Apotek Garðabæjar og Apotek Hafnarfjarðar.
Ertu í leita nýju starfi? Þú finnur draumastarfið á job.is. Skráðu þig núna á job.is.
Rússland, Rúmenía, Georgía og Aserbaidsjan í Kákasusfjöllum, Úsbekistan í Mið-Asíu, Indland og Víetnam. Frábærar ferðir, margt gert og skoðað, hvíld og sól. Bjarmaland ferðarskrifstofa sem er 770-50-60, bjarmaland.is.
Alvöru matur fyrir venjulegt fólk frá soho.is, topp matur frá Erni Garðars. Opið í hátíðinu frá klukkan 11-14 að Hrannargötu 6 Keflavík. Getum bætt við okkur nokkrum fyrirtækjum í mat í hátíðinu á soho.is.
Versluninn litur og föndur auglýsir, jólin nálgast. Hjá okkur færðu allt í jólaföndrið í miklu úrvali. Næg bílastæði, góð og lipur þjónusta. Litur og föndur, Smiðjuvegi 5, Kópavogi.
Optik Reykjavík auglýsir. Sérstakt tilboð, 2 fyrir 1 á sjóngleryjum og sjólgleryjum. Veri velkominn. Optik Reykjavík, húsi blindrafélagsins, Hamralhý 17, sími 552-2002. 552-2002.